Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада бүгін бірнеше азаматтық белсенді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне, президентке және мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықоваға саяси тұтқындарды қудалайтын баптарды жою немесе қайта қарауды талап ететін хат тапсырды. Таяуда қабылданған, қазір органдар барынша жиі қолданып жатқан репрессивтік баптар Қылмыстық кодекстің 400-ші бабы, жиналыстарды, митингілерді, пикеттерді, көше шерулерін және демонстрацияларды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі. Бен бузум 274-ші бап көрнеу жалған ақпарат тарату және 174-ші бап әлеуметтік ұлттық рулық нәсілдік тектік топтық немесе діни алауыздықты қоздыру баптары жүйенің өзгеше ойлайтындарды қатаң басып жаныштауына мүмкіндік береді. Режим құрбандары ең алдымен мына адамдар: Макс Боқаев, Талғат Аян, Арон Атабек, Мұхтар Жәкішев, Вадим Курамшин, Жанболат Мамай, Сейтқазы Матаев, Әсет Матаев, Юрий Пак, Нұрбек Құшақбаев, Әмин Елеусинов, Талғат Жәнібеков, Наталья Уласик және басқалары. Олардың көпшілігі құқық қорғаушылар, қоғам белсенділері, кәсіподақ жетекшілері, журналистер және азаматтық белсенділер, өз елінің патриоттары ретінде көпке танымал делінген үндеуде. Белсенділер өздері қорғауды сұраған адамдар халықтың жер, тіл, экономика, еңбек құқығы, бірігу құқығы, сөз еркіндігі құқығына қатысты мүдделерін қорғағанын айтады. Азаматтық белсенді Зәуре Сағидолдинаның айтуынша, белсенділер бұған дейін де президент кеңсесіне хат тапсырғанымен оларны әлі жауап ала алмаған.
Мы это делаем для того, чтобы знали, что мы есть, что мы переживаем за наших товарищей, которые вот были незаконно осуждены. Письма они всегда без ответа. Они свои цель поставили. Им наши письма не нужны, и наши проблемы им не нужны.
Дейт Зәуре Сағидолдина. Белсенділердің әрбір жеке хатында Қазақстанның түрлі қалаларында құқық қорғаушылар, кәсіподақ белсенділері, азаматтық белсенділер мен журналистерге қарсы сот процестерінде әділдікке еліктеушілік қана бар айтылады. Хат тапсыру акциясын полиция мен Астана қалалық ішкі саясат басқармасының қызметкерлері бақылап тұрды, бірақ шараға араласқан жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.